ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរប្រទេសចិនជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីជៀសវាងការធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងនៃសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែសំខាន់ៗថ្មីរវាងអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយោធាមីយ៉ាម៉ាបានបិទប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃក្រសួងការពារជាតិចិនបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អូស្ត្រាលីលើទង្វើយោធាមិនមានសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនគឺលោកពីងជាងបាននិយាយថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់អូស្ត្រាលីគឺមិនពិតហើយអះអាងថាយន្តហោះរបស់អូស្ត្រាលីបានចូលក្នុងតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិនដោយខុសច្បាប់វាកាលឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានរិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះទង្វើយោធាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពដោយបានចោទប្រកាន់យន្តហោះចម្បាំងចិនថាបានទម្លាក់អណ្ដាតភ្លើងនៅជិតយន្តហោះស៊ើបការរបស់អូស្ត្រាលីនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយមុននេះថាយន្តហោះចម្បាំង Poseidon របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងហោះហើរល្បាតឃ្លាំមើលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានហោះទៅជិតក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញថាយន្តហោះចិនបានបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងនៅជិតយន្តហោះអូស្ត្រាលីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នាវិកនៅលើយន្តហោះនេះគឺជាឧបទហេតុចុងក្រោយបំផុតមួយរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃដែនអាកាសនិងផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅអាស៊ីជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែសំខាន់ៗថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងវិនិយោគ1000លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវជាប្រមាណ1500លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខដើម្បីជួយពន្លឿនការចែកចាយគម្រោងរ៉ែសំខាន់ៗជាមួយនឹងការបញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការអនុម័តរហ័សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ SPS អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធលោក Murray Watt បាននិយាយថាគម្រោងទាំងអស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សារៈប្រយោជន៍ជាតិគឺតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់បរិស្ថានជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសគណៈបក Green លោក David Shobridge មានប្រសាសន៍ថាគួរតែមានវិធានការដើម្បីធានាថាច្បាប់បរិស្ថានមិនត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងវិធានការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តរហ័ស
These responses leave more questions than answers
ការឆ្លើយតបទាំងនេះបន្សល់ទុកនៅសំណួរច្រើនជាងចម្លើយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដថាប្រសិនបើការកំណត់ពេលវេលារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមតែទំនឹងចិត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរ៉ែសំខាន់ៗនិងគម្រោងធនធានកម្រនឹងកើតឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese អាចនឹងមានបំណងរំលោភលើចន្លោះប្រហោងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលមានស្រាប់ដែលអាចជៀសផុតពីច្បាប់បរិស្ថានសហព័ន្ធរដ្ឋនិងដែនដីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអូស្ត្រាលីនៅតំបន់កាហ្សានិយាយថាវាអាចចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សុខភាពទាំងស្រុងនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើតំបន់ប៉ាឡេស្ទីននេះប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថាបទជប់បាញ់ដ៏រង្គោះរង្គើនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ចូលទៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រី Thien Mending ដែលជាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់មកពីទីក្រុង Brisbane ដែលធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថាគណៈពេទ្យដែលសង្គ្រាមនេះបានជំរុញឲ្យមានអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងនិងការកាត់ផ្តាច់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ដែលកើតចេញពីជម្លោះនេះគឺកើតឡើងឆ្លងជំនាន់លោកស្រីនិយាយថាក្រុមសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អង្គការសប្បុរសធម៌នេះបាននិងកំពុងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការគូររូបភាពដើម្បីជួយពួកគេដំណើរការនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឌីងដែលបានឃើញរូបគំនូរនោះនិយាយថាមានក្មេងអាយុ6ឆ្នាំដែលបានគូររូបក្រងមនុស្សដេកក្នុងថ្លុកឈាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលលក្ខខណ្ឌនៃផែនការសន្តិភាព20ចំណុចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការនេះកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Wong ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិ UN AT បង្កើតអនាគតរបស់យើងជាមួយគ្នានិយាយថាអង្គការនេះមិនមែនជាការកំណត់ដោយចៃដន្យសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍធំៗនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីវងនិយាយយ៉ាងសោកសៅថាមានជំនឿតិចតួចថាប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាចបំពេញតាមកលតិសៈយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រដែលកំណត់ពេលវេលារបស់យើងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិវាប្រឈមមុខនឹងការកាត់បន្ថយថវិកាចំនួន 30% ដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិសាច់ប្រាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយរូបភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្វះខាតញឹកញាប់ពេកហើយវាក៏មានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់បញ្ហានេះដែរទំនុកចិត្តត្រូវបានបំផ្លាញនៅទូទាំងសសរស្តម្ភទាំង3នៃធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនកាន់តែមានភាពមិនស្មើគ្នាមិនថិតថេរនឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកយុនហាប់បានបញ្ជាក់ថាការបាញ់បង្ហោះនេះគឺឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះនៅមុនការរៀបចំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍មេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច APEC 2025នៅទីក្រុងគីយ៉ុងជូនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងពីមុនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីកូរ៉េខាងជើងទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើកំជួយមីស៊ីលចុងក្រោយដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីឬយ៉ាងណានោះទេនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃអាញាធរបាននិយាយថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានឃុំឃ្លួនហើយស្ថានីយ៍អ៊ីនធឺណិតផ្កាយរណប Starlink រាប់សិបត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងការវាយឆ្មក់លើ KK Park ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានការកត់ត្រាឯកសារបានយ៉ាងល្អ Starlink គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ហើយស្ថានីយ៍ទាំងនេះមានការតភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្កាយរណបរបស់វាទោះបីជាវាមិនមានប្រតិបត្តិការដែលមានអាញាបាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយពីប្រទេសកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជំនាញព្រំដែននិងខាងកងទ័ពកម្ពុជាថៃបានជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីជជែកពិភាក្សារឿងព្រំដែននិងត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តឈប់បាញ់រវាងប្រទេសទាំងពីរមុននឹងឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃ JBC រយៈពេល2ថ្ងៃបានចាប់ផ្តើមប្រជុំនៅម្សិលមិញនេះនៅទឹកដីថៃបន្ទាប់ពីខកខានប្រជុំចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកដោយមូលហេតុរងចាំការរៀបចំសមាជិកថ្មីរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកខាងភាគីថៃកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈ3ទី1គឺពិនិត្យនិងតាមដានវឌ្ឍនភាពកិច្ចប្រជុំ JBC លើកទី6នៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 14-15 មិថុនា 2025ទី2របៀបវារៈជាអធិភាពដែលប្រកល់ជូនដោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅកម្ពុជាថៃជាសំទោស GBC ជាពិសេសករណីភូមិជោគជ័យនិងទី3គឺរបៀបវារៈផ្សេងៗទៀតចាក់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះ JBC បន្តធ្វើមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះព័ត៌មានលម្អិតលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការបន្តនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ក្លឹប Nottingham Forest នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានតែងតាំងអតីតគ្រូបង្វឹក Everton លោក Son Dai ជាអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីលោក Ian Postecoglou គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែង Forest បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាអតីតកីឡាករយុវជនរបស់ Forest រូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនេះក្នុងកិច្ចសន្យារហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ2027ហើយនឹងទទួលបន្ទុកការប្រកួតដំបូងរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលក្រុមហង្សក្រហមត្រូវប៉ះជាមួយនឹង FC Porto ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Europa LeagueForest បានបណ្ដេញលោក Postecoglou ត្រឹមតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសម្លេងផ្លុំកញ្ចែចុងក្រោយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងការចាញ់ Chelsea 3-0 នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការចាញ់ធ្វើឲ្យពួកគេឈរនៅលេខរៀងទី18ក្នុងតារាងលីក សមីការរបស់លោក Postecoglou មានត្រឹមតែ39ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅ Forest ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះក្លាយជាអ្នកចាត់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ Premier League ខ្លីជាងគេបំផុតដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅពាក់កណ្ដាលរដូវកាលចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ765សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល21អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត20អង្សាមានពពកដែរនៅមែលប៊ន18អង្សាមានពពកនៅហូបាត16អង្សាខេនប៊្រាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ23អង្សាស៊ីដនីមានពពកដោយពេល22អង្សាប្រីស្បែនអាចនឹងមានពពក35អង្សាខេនបើកថ្ងៃ32អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន35អង្សានិងមានពពកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ32អង្សាចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន